Waddanka Sierra Leone ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si dalkaasi uu la tacaalo viruskii ugu xumaa abid oo ka dilaaca dalkaasi. Haddaba maadaama waddanka Soomaaliya ay ka joogaan ciidamo ka socda waddankaasi Sierra Leone oo ka tirsan howlgalka AMISOM, kuwaas oo dhici karto inay iyagu la soo dhex galaan gudaha waddanka Soomaaliya cudurkaasi, feejignaan intee leeg ayay u baahan tahay in AMISOM ay arrinkaasi ka gasho? Caashi Ibrahim ayaa khadka telefoonka waxa ay ku wareysatay afhayeenka ciidamada AMISOM, Colonel Cali Aadan Xaamud.
Caasho, waad salaaman tahay adna. Arrinkani aad ii sheegtay waa arrin aan ognahay, waa masiibo soo biirtay. Marka Soomaaliya xaabadii horey sidateebaaba ku filan baan u malaynayaa ilaahay tan ha ka najeeyey. Annagu AMISOM haddaan nahay dadaalkii iyo wixii sidii loogu hor joogsan lahaa Soomaaliya inuu cudurkaas oo kale aafeeyo waan galay. Waxaan ogeysiinayaa iminka laba bil ka horba ciidanka Sierra Leone halkan jooga wuxuu gaaray bay ahayd waqtigii la bedelay rotation baan idhaahnaa. Ciidanku markuu muddo joogo ciidanka ciidamo kale lagu bedelaa. Waqtigiisii markuu gaaray arrimaha kadib iyo horseed baad waxaa la dareemay la gartay in la joojiyo oo ciidankii una waddankiisa ku noqon kuwa kale oo halkaa ka iman doonina ay markaasi soo gaadhin sidii looga hortagilaa. Midda kale waxaa jirta ciidamadu marmar waa fursadooyin helaan jirta ay ku tagaan waddankoogii amba fasaxay u tagaan amba lagu sabab kale u tagaan. Taasi iyaduna waa la joojiyey. Waxaan se xusuusinayaa horteed ba cudurkan iyo cuduro kaleba ciidamada AMISOM mandateka Africa Union ku jooga waxay leeyihiin marka hore in lasoo diyaariyo tababar maahina caafimaadkoogana waa la soo egaa, hadday militari yihiin, hadday booliis yihiin, iyo hadday ciidamada kale shacabka kuwa civilianka ay yihiin. Marka insha allah masiibadaasi ilaahay hanaga najeeyaan leena anaku dadaalkaygu waan galay.
Marka hadda arrintan waa mid cusub oo soo korortay maadaama marka hadda waddankiisa rasmiya loogu dhawaaqay Sierra Leone in cudurkaasi eboolaha uu ka dilaacay, sida la sheegay waddankaasi waxaa la leeyahay hal qof oo garoonka diyaaradaha kasoo degay ayaa soo gaarsiiyey waddankaasi oo waddamada kale dariska la ka keenay. Marka haddiiba ay dhacayso in ciidamadan ay isdhex maraan ama waddanka Sierra Leone ama waddamo kale ay ka imaanayaan ciidamada AMISOM, ma la baaraa ciidamada marka ay gudaha Soomaaliya imaanayaan intaanay gudaha waddanka Soomaaliyaba soo gaarin?
Sidaasaan ujeedaa hadalkayga hore iyadana waana ku fufurinaa sidaas waan ujeedaa, oo waa wax jira weeyaan in ciidanku intuuna waddankiisaba kasoo dhaqaaqin check up loo sameeyo caafimaadkiisa sida uu yahay, oo ciidamada intii caafimaadkii yani loo baahnaa haysa unba lasoo fadiyaa oo missionka dali karaya. Taasi waa tallaabada hore la qaadayo ciidanku markuu imanayo. Haddee maqaadiir kale oo ka dambeysa ay timaado sida tani ninka dhacdayna waxaa la leeyahay damandman lagu sameeyo ciidanka xeerka ku shaqeynayay oo muddadii la bedelayay markuu gaaro waa la joojiyey. Marka muddadii uu gaadhay inay la bedelay ahayd dhaqdhaqaaqo dhan waa badan yahay AMISOM ciidamadeeda iyo shacab ummadda kale ka shaqeysay ajaanibkii waa badan yihiin kolleyda inaad si gaara loogu fiirso oo marka hore soo socdaan waa loo baahan yahay. Hadday Sierra Leone ka imanayaan iyo hadday meelo kaleba ka imanayaan oo cudurka amba masiibada Soomaaliya soo gaadha Soomaaliya kuma ekaanayso sidaad ii sheegaysid cudurku waana u ognahay inuu cudurkaasi si xun oo degdega u faafo. Waxa geeska Africa oo dhan bay taabanaysaa wixii Soomaaliya gaadhay. Marka mas-uuliyiinta AMISOM iyo ururka Africa intuba waxaan u maleynayaa soo jidaasi way leeyihiin inta kalena da ilaahay baan u doonaynaa.
Waa gartay. Marka hadda qaar ka mid a waddamada dariska sida Kenya iyo Ethiopia kale waxaa la sheegayaa in ay xuduudahoodii ay alert geliyeen oo wixii waddanka soo galaya laga baaro in cudurka eboolaha qofka uu qabo. Adinka maadaama AMISOM aad tihiin inta badan meelihii laga soo gelaya gudaha Soomaaliya adinkaa gacanta ku haya, waxaad ka warantaa xaaladda ku saabsan dadka waddanka soo gelay, meel kastay ka imaan karaan, meel kastuu cudurka ka soo geli karaa, maadaama irdihii waddanka aad joogtaan arrimahaasi maxaa uga talagasheen?
Way jirtaa muqdisho iyo meelo kale Soomaaliya aan laga soo gali kariya way jirtaa qaybta aan joognana waa laga fiirsadaa oo waa la og yahay qofku markuu soo gaarayo in la weydiiyo tallaaladiisii iyo wixii fiiro gaara oo caafimaadka waa dowladda Soomaaliyeed immigrationka joogtaa iyo amisonta gargaarishaba dadaalkaasi ku jiraan. Wallaahi waxaan u malaynayaa laakiin xaaladda imika jirta Soomaaliya ay ku jirto qaybtan aan joogno meelo badan oo laga soo galayo way jirtaa. Haddii ay wadanada dariska la-ay iyagu ay iyaguna dadaal gaara ay kula shaqaynayaan dowladda xukuumadda Soomaaliya iyo dowladda ciidamadeeda amada sugidda waxaan u baahan nahay baan u malaynaya inaa wada shaqayn faama oo caama ina lagu wada shaqeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidamada AMISOM Colonel Cali Aadan Xaamud oo khadka telefoonka Cash Ibrahim ugu ramay halkad ka dhageysanayseena waa VOA Washington.
Haddaba xakamaynta viruska dhaliya xanuunka Ebola iyo faafistiisa ayaa waxay u baahan tahay khubaro caafimaad iyo dadaallo dheeri ah oo dalalka ay u galaan si loo xakameeyo xanuunkaasi inuu aad u fido. Ilaa iyo hadda in ka badan 1,200 oo qof ayuu ku dhacay xanuunkaasi, 3 dal oo dhaca galbeedka Afrika, in ka badan 700 oo qof oo ka mid ahna way u dhinteen. Waxa ugu dambeeya dalka Sierra Leone waxaa la sheegayaa in xanuunkaasi uu ka soo faafay qof garoonka Freetown ka degay. Cabsida laga qabo xanuunka kuma koobna oo keliya galbeedka Afrika ee waxaa jira dalal colaado darteed ama awood dowladeed oo xoogan oo aanay ka jirin laga yaabo in uu xanuunkaasi ku fido una baahan diyaargarow iyo feejignaan sida Soomaaliya oo kale. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Dr. Maxamed Cabdulaahi Xaaji Aadan oo xanuunka uur ku jirta ku takhasusay kana howlgala cusbitaalka Regional Hospital ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota.
runtii waxaa loo baahan yahay horta arrinta Soomaaliya ku saabsan xuduudaha waa arrin qaran oo dhibaato ah oo maanta Soomaalidu maaragtay waxa ka muuqata kala qaybsanaan fara badan. Waxaa loo baahan yahay Soomaalidu in maaragtay loo soo jeesto sidii si wada jira waddanka loo ilaalin lahaa, xuduudaha loo kontrooli lahaa, maxaa yeelay wixii wada jir lagu waayay kala qaybsanaan laguma helayo. Tan kale gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waxa gudboon in maaragtay la galo heegan caafimaad oo runtii dadka hawlgaleena wadeenada caafimaadka isbitaalada ku yaala Muqdisho inay diyaargarow sameeyaan, waa inay haystaan qalabkii loo baahnaa maaragtay haddii loo baahdo dadkii ay maaragtay karantiili karaan. Waxaa kaloo loo baahan yahay in sidoo kale lagu dadaalo in la tababaro howlwadeenada caafimaadka. Waxaa jirta waxa report ay soo saareen rugaha xakamaynta iyo kahortaga cudurada ee loo yaqaano CDC-da iyo hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay soo saareen hub infection control for sidii infection-ka maaragtay cudurkaas faafa loo kontrooli lahaa, hemorrhagic fever-ka in maaragtay la akhriyo oo la tababaro howlwadeenada caafimaad ee waddanka jooga.
Waa gartay marka meel Soomaaliya oo kala colaad ay ka jirto oo dhibaato ay ka jirto oo xuduudihii aanay awood buuxda oo maamushaanay jirin oo xuduudihii ay furan yihiin, Soomaaliyana ciidamo waddanka Sierra Leone ka socda jooga sidaan la socono oo wadamada hadda laga helay cudurkan boolaha uu ku jiro, markaad fiiriso nidaamyada loo kontroolo meelaha laga soo galo dalalka dunida marka cudurro noocan oo kale ay dilaacaan, tallaabooyinka la qaadahay maxay tahay oo xagga immigrationka ama xagga socdaalka?
Waxay ku xiran tahay qofka markuu airportka ka soo dego ama xuduudda uu soo dhaafayo. Waa la eegaa qofka xumadiisa, qandho inuu hayso oo kale. Haddii marka looga shakiyo, waxaa jira questionnaire, su-aalo la weydiinayo. Haddii markaas looga shakiyo qofkii inuu qabo cudurkii, waxaa la geliyaa karantiil, waa la karantiilaa sidii ay sameeyeen dowladda Nigeria, Lagos ku dhintay ajira Patrick. Markaasaas waa la sameeyaa. Waxaa kaloo la sameeyaa loo baahan yahay dad waxaa jira xuduudda soo dhaafaya iyagoo weli oo cudurkii uusan kasoo bixin laakiin ka yimid meelaha cudurkan uu maaragtay si ba-an uga jiro. Meelaha dadkaasi waxaa loo baahan yahay in la monitor gareeyo oo lala socdo xaaladooda caafimaad muddo adigu koy labaatan cishaa saddex wiig maxaa yeele waa inta cudurka qaadan karto in maaragtay qofka uu kasoo shaaca baxo oo lagu arko.
Laakiin meelaha aanay waxaasi ka suurogelaynin oo xuduudaha iyo awooddii lagu maamuli lahaa iyo garoonada iyo waxa dhan aani jirin, halista ay ugu jiraan in cudurka uu gaaro ama cuduro lamid ay ku faafaan intee la
markii aan xuduud aanan lahayn dhibaatooyin fara badan baa imanaya. Waa xag caafimaad, xag amni, dhibaato weyn oo maanta nasiib daro ayaa annaga haddaan haysata haddii aanu nahay ummadda Soomaaliyeed oo maanta waxaan annagun baan isarkaynaa siyaasaddeenii waxay noqotay inaan maaragtay kala qaybsanaan iyo qof walbaba inuu maaragtay gobol iyo arrimo khaasa ay ka hadlaan. Waxaa la iloobay danihii guud iyo qarannimadii iyo maaragtay waddankii sidii loo xakamayn lahaa. Marka taasina waxay u mas-uuliyadda mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo inta waxgaradka Soomaaliyeed ayaa loo baahan yahay in arrintani maaragtay waa musiibo weyn. Haddii maanta cudurkaasi uu soo faafo Soomaaliya, waxaan qabaa inuu dhibaato badan gaarsiin doono. Ilaahay ha ka badbaadiyo, Ilaahay Soomaaliya cudurkaas ha ka badbaadiyo, laakiin waa arrin khatirteeda leh oo loo baahan yahay ummad, siday ummad maadaama aynu nahay, inaan arrintaasi aan ka foojignaano oo aan danaheena Ilaahay una garadsiiyo.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Maxamed Cabdulaahi Xaaji Aadan oo xanuunada uurku jirta ku takhasusay, kana howlgala cusbitaalka Regional Hospital ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, oo khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Colaad Xasan.